Slovník současných pivařů vypadá úplně jinak než u jejich otců a dědečků. Ti před 30, 40, 50 lety říkali, že jdou na jedno. Synové to určitě mají jinak. Ti zmíní třeba, že vyrážejí na kyseláče, ale, pšenici nebo stout, nebo že odcházejí na prezentaci nějakého konkrétního sládka. Vypadá to tedy, že česká hospoda dnes funguje úplně jinak než dříve. Je to tak? Na to se zeptáme našeho dnešního hosta Českého rozhlasu Olomouc, Karolíny Chroustovské. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Tak myslíte si, že se to zásadně proměnilo?
Určitě. A řekla bych, že doba tomu přeje. Pivní rozmanitost je teď to, co to malinké procento z trhu lidi baví. Pořád se bavíme o strašně malém segmentu těch nadšenců do piva a těch pivních díků, jak my s oblivou říkáme. Není za stolik, ale jsou nadšený, jsou natěšený, jsou vášnivý. Občas až otravný, ale to se vždycky tak jako smějeme, že jsou to takové naše největší pivní faninky, že jsme jako takové rokové hvězdy trošku, že si nás přijdou poslechnout, že se přijdou podívat, co máme za novinky a to ani nemusíme zpívat.
A jsou zvídaví, opravdu?
Jsou velmi, velmi zvídaví. Dokonce máme jednoho tak strašně zvídavého pivního fanouška, že to už není ani pivní fanoušek, to je spíš kamarád, ten dokonce byl i na naší svatbě.
No a nechce se třeba zapojit do celého toho procesu a spolupracovat?
Občas ho zapojíme násilím, třeba na pivních festivalech, když nám vypadne nějaký brigádník nebo zrovna jako velká výtoč v ten moment, tak vždycky řekneme, tak pojď na druhou stranu chvíli.
A může takový člověk přijít třeba s nějakým neotřelým nápadem?
Určitě a dokonce i některé hospody a bary vyloženě dělají takové jako kvízy, jakože nápady na pivo, že vyloženě se pak jako losuje a soutěží, jakože prostě některé pivovary vyloženě realizují nápady svých fanoušků a nápady svých dvorních pijanů.
Dá se do toho piva zamíchat úplně všechno?
V podstatě si myslím, že jo. Jsou tací, kteří opravdu vyzkoušeli i hranice nemožného.
A je to taková cimrmanovská metoda, že musíte prostě vyzkoušet, že tudy cesta nevede a vydat se jinou?
Naštěstí my, pivovarníci, ve větších objemech máme takovou výzkumnou skupinu domovarníků a tam opravdu ty nápady a ty realizace a to, co všechno se vlastně do toho piva dá nebo nedá přidat, tak oni už za nás dost často otestují a napíšou, jestli je to jako totální nesmysl nebo jestli tam ta cesta někudy by mohla třeba vést.
Co se do toho piva v současné době dává, třeba z nějakých ingrediencí, které jsme si vůbec nedokázali představit?
No, tam asi strašně záleží na tom, kde se pohybujeme. U nás v Čechách bych řekla, že ta tradice těch piv třeba ovocných, což teď je jako strašně populární vlna, tak až tak není. Vždycky pivo se prostě vařilo spíš buď s chmelem, což je vlastně poměrně novinka v rámci těch stovek a tisíců let, co se pivo vaří. Vařili se s bylinama, ale jsou samozřejmě oblasti, kde ovocná piva byla vždy a jsou doteď. A řekla bych, že to, co teď nejvíc v uvozovkách frčí, co je ten trend, tak je to, co třeba cukráři už dávno znají. Ovoce, koření, čokolády, kávové boby, kakaové boby, to jsou prostě všechny takové ty věci, které v tom pivu pasují, ladí a je to v podstatě nový. Je to něco, co před 20 lety určitě se minimálně u nás jako nedělalo a co nás teď jako všechny nesmírně baví a baví nás posouvat ty hranice, kde je to ještě pořád pivo a kde už je to spíš takový jako ovocný nápoj.
Vy už se v tom oboru pohybujete poměrně dost dlouho. Dokážete odhadnout, když si něco vymyslíte, jak to opravdu bude chutnat?
Člověk většinou pracuje s nějakou bezpečnou střední cestou, kdy vlastně navazuje už na něco, co někdy už uvařil, objevil. Přece jenom třeba, když pracuju s ovocem, tak ovoce má určitý typ pH, určitý obsah pektinu, určitou barvu, určitou sladkost. Takže člověk dokáže z podobného soudku vlastně ovoce vytáhnout nějakého blízkého kamaráda v uvozovkách a povede se to plus minus stejně, ale vždycky je to trošku s otazníkem a vždycky se trošku bojím, když to do toho tanku dávám.
Existují ve vašem oboru něco jako módní trendy? Co jede třeba teď?
Určitě. Teď bych řekla, že jsou jakoby dva hlavní trendy. Jeden je víc je líp, to znamená víc ovoce, víc chuti, víc kyselosti, víc sladkosti, víc druhů a to všechno do jedné skleničky. Takže taková ta jakoby přehnanost, taková ta jako velká expresivnost u těch piv. A pak naopak, jak řekla bych, druhý proud, kde naopak se nějaká jako autenticita, nějaká tradice, nějaký odkaz jakoby hýčka. A řekla bych, že tady ty dva tábory jsou jako mezi sebou velmi jako znesvářený a vzájemně se příliš neuznávají.
Tak mám skoro pocit, že toto se asi nemůže pít. být na žízeň, to se musí postupně srkat, aby si člověk všechny ty chutě rozkrýval a uvědomoval.
Určitě, já myslím, že to, jak známe my pivo, nebo jak jsme my znali pivo a jak ho známe teďkon a vlastně objevujeme teďkon, tak je to hodně jiný nápoj. Pořád většina lidí má pocit, že pivo je takové hrubé, takové sprosté trošku, že si člověk dá tu jako 10, 12 rychle na žízeň a jde pro další. Zatímco právě ta škála těch piv, těch silných a ovocných a hodně výrazných do všech chuťových stran, tak to jsou vyloženě piva, které jsou degustační na třetinku, na decinku, vyloženě jen tak, jak on prostě na chuť a člověk se opravdu může rozkrývat jako neuvěřitelnou škálu těch chutí v tom.
Chodí Sládková do hospody?
Když má Sládková dvě děti, tak rozhodně méně, než by třeba bylo záhodno. Naštěstí tím, jak ten trh se naučil, hlavně teda za covidu bych řekla, balit všechno do plechovek, do lahví, tak můžu si dost často tu hospodu dělat doma v podstatě. Ale řekla bych, že by asi spoustu lidí překvapilo, jak málo já piva v rámci týdne vypiju. Jo, tam se bavíme třeba o 2/3 piva prostě v rámci týdne, protože dost často po té, co všechno přechutnám v pivovaru, musím pak pokračovat cestu dál, takže si opravdu jen srknu. A samozřejmě člověk potřebuje nějak fungovat a taky bych byla ráda, kdybych nezemřela v 60 na cirhózu jater.
Sládek, Sládková, to je velmi široký záběr od první rostlinky až právě po to hotové pivo. Co všechno během dne, týdne, měsíce musíte zvládnout, kontrolovat, vidět?
No, až jsem se divila, když jsme s manželem zakládali vlastně naše podnikání, jak moc renesanční lidé musíme být, co všechno člověk v tom procesu musí kontrolovat, pokud je maličká firma. To znamená skutečně od nějakého počátečního, řekněme, nějaký rešerše na to, co chci vařit, to znamená probádám nějaké pivní styly, různé jako způsoby předávání ovoce, chmelů, nové odrůdy chmelů a podobně. Přes právě nákup, to znamená nějaká komunikace s dodavateli, co kdy, kde bude k mání a podobně. Přes samozřejmě tu kontrolu v pivovaru, až po té, že si člověk musí večer sednout a napsat ty texty na ty etikety a vymyslet ty návrhy, co pak zadá grafikovi. A nakonec to všechno musím vyfotit a dát na sociální sítě. No. Takže opravdu ten záběr je hrozně velký. Já to nemluvím o práci mého muže, který to pak všechno vyfakturuje a zaeviduje a rozešle a rozvozí.
Tady se mu hodila jeho předchozí praxe v bankovnictví určitě v tomto směru, jak jsem se dočetla.
Samozřejmě, ten nejvzdělenější závozák v Praze.
Tak tímto, Jirku, srdečně zdravíme. Ten název pro vás byl jednoduchý. Vy se jmenujete Chroustovští. Ten Chroust si to vyloženě samozřejmě říká. S čím jste do toho šli? Chtěl člověk udělat radost sám sobě, něco si vyzkoušet? Hledali jste bílé místo na tom pivním trhu?
My jsme začínali v době, kdy ten kraftový svět toho řemeslného piva, takový ten prostě ten zábavný, hravý, plný názvů, který spíš připomínají lepenku pro spoustu lidí. IPA jsem zjistila, jakože je nějaká jako nějaký, myslím, že zateplení nebo něco. Tak byl vlastně v tom roce, to byl rok 2016, docela v plenkách, takže jsme nastoupili v dobrou dobu a tím, že jsem studovala pivovarnictví, sledovnictví, tak nějaký vlastní projekt nebo nějaká realizace v tomhle oboru se samozřejmě nabízela a tím, že můj muž v korporátu velmi rychle začal poposedávat a až tak příliš ho to nebavilo, tak vlastní podnikání bylo na snadě potom. No. Takže spíš to bylo takový, tak co budeme dělat? Pojďme. Tak a ten pivovar se zdal jako dobrý nápad.
Bylo to nezbytně nutné vystudovat to pivovarnictví?
Řekla bych, že člověk nemusí být nutně studovaný pivovarník na to, aby dělal dobře práci, kterou teď dělám já. Ale samozřejmě, aby byl relevantní pro svoje okolí a aby byl relevantní i pro ty pivovary, kde pak následně vaří, tak nějaký základ tam nutný je. Nemusí to být ani ve všech to, nemusí to být ani Podskalská, ani rekvalifikační kurzy. Stačí možná kousek z něčeho a pak hlavně nějaký samostudium a hlavně se jako vrhnout do toho provozu samotného.
Kdy o sobě můžeme říct, že jsme Sládek nebo Sládková?
Když na to máme dostatečný sebevědomí. Sládkem a Sládkovou se člověk asi stane postupně. Není to tak, že by člověk dostal ten výuční papír do ruky a řekl si tak a teď. Obecně mám pocit, že čím víc člověk ví, tím víc ví, že neví a že takový ten ostych spíš roste. Titulovat se nějakým jako Sládkem a plácat se po ramenu, jakože teď už vím o tom pivu všechno.
Stačí vám hranice České republiky nebo je dobré, nutné vydat se za ně, co se piva týče?
Pro znalosti určitě je důležité pokořit hranice co nejrychleji, řekla bych. Máme tady dobrý ležák, ale tím bych řekla, že to, co nám naše dědictví může dát, v podstatě končí a to je jako docela krátká cestička a hlavně taková rovná, je to trochu nuda. Takže vzdělávat se v zahraničí, číst zahraniční vydavatele, ochutnávat zahraniční piva, to je to místo, kde člověk pochopí ten rozsah, tu škálu, co všechno vlastně pivo může být. Takže co nejrychleji za ty hranice.
Vy jste to naznačila, ležák jste tady řekla. Jsme ležákový národ. To je citace pivního someliéra Tomáše Majnera. Jak se pracuje s takovým ležákovým národem? Už jsme se povolili, už jsme rozšířili své obzory.
Tak vzhledem k tomu, že v kávovém světě už se taky všichni posunuli za Turka. Už tady máme spoustu krásných výběrových kaváren. Ve světě vína už taky to není jenom sklepmistr. A řekla bych, že my Češi máme rádi dobroty, rádi si užíváme, rádi si rozšiřujeme chutě, takže u toho piva to zas až takové přemlouvání asi nebylo, ale ten názor, že pivo rovná se ležák, pro spoustu lidí zůstává neměný, i protože prostě ta nabídka třeba v běžných obchodních sítích není tak rozmanitá a není taková, jakou bych si představovala, abych chtěla třeba pro mého dědečka, aby poprvé ochutnal. No.
Vezmu si ještě jeden citát právě Tomáše Majnera, který prohlásil, mini pivovary vzdělávají spotřebitele. Souhlasíte s ním v tomto směru?
Určitě, určitě. A tím, jak radostný a poměrně i stále bych řekla jako přátelský obor, to je i pro nás pivovarníky, tak to know-how, které mezi sebou jako sdílíme a to celkové zlepšení a neustálá dokonalování na tom trhu, tak samozřejmě jde ruku v ruce s tím, že ten spotřebitel ví, co chce, ví, kde je ta kvalita, ví, za co vlastně ty peníze utratit. Co si budeme povídat, craft beer je velice drahý koníček, ty piva nejsou levná a nikdy levná nebudou. Ty suroviny, co za tím stojí, ty technologie, co za ním stojí, ty lidé, co za ním stojí, si prostě tu cenovku na to zaslouží dát na konci. Ale spotřebitel je vzdělaný, je čím dál vzdělanější a je čím dál těžší uspokojit chutě.
Teď jsem nabyla dojmu, že jste jedna velká přátelská rodina, která není až tak konkurence.
Pořád je to trh, pořád se všichni snažíme urvat si ten kousíček toho trhu a nějakým způsobem bychom rádi všichni, aby jsme nekrachovali, dařilo se nám. Ale řekla bych, že pořád ta atmosféra, že když zavolá kolega, že mu píchla dodávka na dálnici a já mám tu možnost, tak tam prostě někdo tu dodávku svoji vypučí. Jo? Když někdo si zapomene na velkém festivalu, třeba i pípy, tak se to vždycky nějak vymyslí. Když prostě někomu dojdou kvasnice, slad, cokoliv, nedovedu si představit, že bych neměla komu zavolat pomoc. Tak. Takže ano, je to pořád, řekla bych, velmi, velmi přátelské klima, ale samozřejmě tak. Všichni se snažíme nakonec o to stejný, že jo, prodat.
Jaké klima je mezi vámi a těmi velkými korporacemi, velkými pivovary?
No, tam bych řekla, že to je hodně individuální pivovar od pivovaru. Jsou pivovary, které možná nad tím vlastně vůbec nepřemýšlí, nad oni versus my, malí versus velcí. Jsou pivovary, které se vůči velkým pivovarům jasně vymezují, berou je jako poměrně nepříjemnou konkurenci, které není moc pochutí to, že si z toho obrovského koláče ten náš malinký kousek ukrajeme. Jsou pivovary, které naopak berou ty velké hráče jako možnost nějakého růstu, možnost zahraničního exportu, možnost jakoby dostat se v úzovkách na výsluní a možná i dohledáčku nových spotřebitelů pro ně. No. Takže řekla bych, že každý to má jako hodně jinak a nemyslím si, že nějaká cesta je horší, nějaká lepší.
Může tady existovat, případně existuje i něco jako spolupráce?
Velké pivovary se snaží o spolupráci. Budvar, ten už léta spolupracuje s mini pivovary, vaří společné várky, hodně se snaží do té komunity mini pivovarů proniknout a stát se takovým tím jako dobráckým spoluhráčem v uvozovkách. I Prazdroj takovéhle tendence už posledních let má, už pochopili kluci plzeňský, že ta cesta je spíš jako na přátelské úrovni, než jako, že by se vůči nám museli tak moc vymezovat. Takže nějaké jako laškování tam probíhá. Tak názor na to může mít každý svůj.
Vzpomínám na cykly Zdeňka Polrecha, který hodně proměnil náš pohled na kuchyně, vaření, nabídku jednotlivých restaurací, který propaguje kvalitu nad kvantitou. Vždycky říkal, že stačí pár, ale velmi dobrých vychytaných položek v tom menu. Jak je to u těch malých pivovarů?
Jsou pivovary, mini pivovary, které jsou vyloženě ležákově orientované, třeba u Nětice. A jsou to pivovary, které si vlastně hýčkají ten svůj poklad, to svoje know-how v tom jednom pivu, a to jedno pivo se snaží dovést k dokonalosti, držet si tu kvalitu, držet si tu linku a držet si ty své zákazníky, které vyloženě preferují ten jejich, ten jeden jejich. Pak jsou pivovary jako my třeba. Pro mě každý nový pivní styl a každý nový pivo, který posílám na trh, je možnost se něco naučit, možnost zase posunout tu hranici vědění v tom pivu. Já se tvářím, jak kdybych vymyslela Hubbleův teleskop, jo, ale pořád je to pivo. Ale je to jako nesmírně zábavný proces a pro mě mám ráda piva, který se pořád opakují, který máme jako nastálo, ale ta možnost pořád zkoušet nový chmely a nové cesty a nové varianty je vlastně skoro ta nejzábavnější část.
Co jste uvařila vlastně jako vůbec první pivo?
Čokoládový stout s kakaovými boby.
A proč zrovna toto?
Protože to nikdo neuvařil jako svoje první pivo.
Vybavíte si ještě tu chuť?
No, myslím si, že kdybych teď to stejné pivo uvařila tak, jak jsem ho uvařila před lety a pokusila se ho někomu prodat, tak asi někdo protočí panenky, řeknu, Karolína, to je hodně odfláknutý. Byla to prvotina, byl to začátek kraftu, takže tam bylo hodně odpuštěno, ale byl to tmavý stav, takový pražený, méně sycený, vlastně poměrně pitelný na to, že to bylo tmavé pivo. A ty kakaové boby tomu dodávalo jako příjemnou čokoládovou linku, ale zpětně to opravdu nehodnotím jako své nejlepší pivo.
A když to teď zlehčím, stačily k tomu dva hrnce doma v kuchyni?
A stačilo k tomu překecat majitele pivovaru, ve kterém jsem se učila tenkrát, že mě tam nechal uvařit svoji první várku. Nutno dodat, že to překecávání bylo z druhé strany. On se mě snažil dodat kuráž, že bych to měla udělat.
No to je krása. A tady potvrzujete ty dobré vztahy, o kterých jsme mluvili před chvíli. No asi jste čekala tuto otázku. Ženy v tomhle pro mnohé stále ryze mužském prostředí, pivním. Platí to ještě nebo už se to proměnilo?
Řekla bych, že už to pro nikoho konkrétně v tom oboru mini pivovarnictví až tak nepřekvapuje. Tím, jak se ta technologie zjednodušuje, zlepšuje, je to čím dál méně fyzicky náročné ta práce, tak bych řekla, že je nás stále víc. A stále méně se nad tím někdo podivuje, tak, což je samozřejmě dobře.
Když jsme mluvili o tom, že máte vzdělané ty zákazníky, že práhnou po těch informacích, zajímají se právě o toho sládka, o toho člověka konkrétního, který za tím, co pijí, stojí?
Určitě. Poměrně mě překvapilo, jak velké události a jak velké halo je, když třeba sládek přestupuje z pivovaru do pivovaru a čeká se, co vlastně v tom novém
působišti. A draftujou se třeba jako hokejisté v NHL?
To bych řekla, že ne. Na druhou stranu samozřejmě ví se o dobrých sládcích a když nějaký pivovar třeba hledá, tak logicky oslovuje ty nejlepší z nejlepších, jestli náhodou by třeba nechtěli změnit dres.
A vyvažujete je zlatem?
Tak naštěstí u nás doma je to jasný. Nedovedu si představit, že bych změnila dres.
Vůbec vás tam netlačím samozřejmě, ale velmi mě to zaujalo, že se samozřejmě takto lákají a přecházejí.
Není to tak, že by vyloženě tam bylo nějaký jako dravčí prostředí, kde jde ten sládek za lepší nabídkou nutně. Ono, ty pivovary jsou pro ty sládky dost často jako velmi srdeční záležitosti, jo, že tam jako vybudovali tu značku, ty piva. Jasně, že se jim asi nechce jít hned za první jako pěknější nabídkou prostě a budovat to vlastně od píky do jistý míry. Tam už to renomé mají, tam už je všichni milují, tam už jsou za ty své malé rokové hvězdy, že jo. Ale ano, sládci občas přicházejí a když se to děje, tak mě vždycky pobaví, jak moc velké halo to mezi těmi ryzími fanoušky jako to je vlastně. Jak moc se očekává, co předvedou v tom novém působišti.
A přitáhnou ty své staré fanoušky z toho dřívějšího působiště, jsou ochotní oni za nimi potom jet, chodit?
Ta fanouškovská základna a to množství těch lidí, kteří ten craft beer baví a jezdí na ty festivaly proaktivně, tak je jich tak málo, že jsou všichni všech. Že to není tak, že by někdo rozhodně nepil pivovar XY, protože fandí a miluje piva jenom tohohle. Tak.
Vy máte rodinný podnik, nebudete odcházet, nicméně platí nějaké zákonitosti, že když pracujete v určitém pivovaře, že podepisujete, že si odtamtud třeba nebudete brát nějaké důležité know-how nebo nic takového není?
Možná bych měla uvést vlastně, jak fungujeme my, naše firma, náš pivovar. My jsme dlouhou dobu byli kontraktní pivovar, nebo létající pivovar. To znamená, že jsme vařili po celé republice v pivovarech, které měly volnou kapacitu, tam jsme přivezli si svoje suroviny, svoji recepturu, odvařilo se to tam. Toto pivo jsme se vlastně jezdili pečovat na dálku, přechutnávat a následně jsme si ho stočili a prodali po vlastní ose. V tuhle tu chvíli vaříme všechno v pivovaru Klok v Podštejně, kam jsme nakoupili část vlastní technologie, část vlastních tanků a využíváme jejich varny a jejich stáčecí linky a máme tam jistou kapacitu zasmluvněnou na x let. Ale pro mě jako pivovarníka létajícího, tak vždycky spíš jsem měla pocit, že jako to zní tak jako namyšleně trošku, ale že vždycky jako přijedu obohatit ten pivovar, kam jakoby jedu, kam prostě vezmu ty svý receptury a jdu to tam vařit a samozřejmě s tím sládkem všechno člověk musí konzultovat, probírat, takže ten samozřejmě ten mi vidí do hlavy v podstatě, ten vidí, co vaří prostě od A do Z. Takže spíš mi přijde, že jsme si vždycky tam jako vzájemně rozšiřovali obzory, že třeba tam mě naučili, jak se starat o pivo v tomhle směru, já jsem zase je obohatila v tom, co všechno se tam vlastně dá vařit a dá se zkoušet, protože jako experimentální pivo si člověk může často dovolit vařit mnohem bláznivější piva, než ten na domácí půdě. No.
Kolik toho vlastně uvaříte?
V tuhle chvíli máme výstav asi 1700 hektolitrů, což už je poměrně dost.
Kolik třeba dělají nějaké střední a velké pivovary, ať máme my představu v tom porovnání? A
tohle je třeba, když vezmu pivovar Zichovec, ten letos atakoval hranici 10 000 a řekněme třeba pivovar Sibíry, takový jako profláklej pivovar pražský kraftový, teď dělají zhruba dvojnásobný, možná trojnásobný množství než my.
A jste spokojená?
Nemůžu říct,
nebo je to na další tank, na další tank a další zařízení a zvětšení toho objemu.
V tuhle tu chvíli ta kapacita a to množství piva, co prodáváme, je dostačující a jsme spokojení s tou kvalitou, s tím servisem, co dostáváme od pivovaru Klok. Myslím si, že je to symbioza, která funguje velice dobře na obou stranách, ale jednou nás to stěhování do vlastního čeká, ale to musí být nejdřív děti trošku větší.
My se potkáváme na Moravě, potkáváme se v Olomouci, čili jsou to nějaké mimořádné záležitosti, ať už festivaly, setkání, co vás dostává do jiných částí republiky mimo tu Prahu.
Obecně cestování po České republice je něco, co s dětma člověk objeví, že vlastně je taky prýma. Protože najednou je limitovaný časem ochotou dětí trávit ve vlaku a na cestách, takže ty blížší destinace jsou pak na snadě. Olomouc, zde už jsme po několikátý a vždycky to byl hrozně příjemný výlet. A teď jsme tady při příležitosti moravský vernisáže piva.
Máte dvě dcery? Po nich jste pojmenovali piva.
Ano, došly nám děti, na bohužel.
No a co pivo Karolína a Jiří?
Máme Juru a máme Káju.
Výborně. Karolína Chroustovská je dnešním hostem Českého rozhlasu Olomouc. Vy jste jedna ze zakladatelek české buňky Pink Boots Society. Prosím, vysvětlete.
Pink Boots Society je sdružení žen v pivovarnictví a obecně v kvasném průmyslu, která funguje už nějaký ten pátek v Americe. Je to společnost, která vznikla čistě pro tu radost potkávat se a setkávat se v oboru my jako ženy. V Americe to má velkou popularitu. V podstatě každé větší město má svoji malou dceřinku, která tam jako funguje, operuje, taková jako buňka, to zní hrozně agentsky, ale my tomu říkáme buňka, která tam operuje na místě a nějakým způsobem sdružuje ty ženy v oboru. A je to nezisková organizace, která má za cíl vlastně vzdělávat, spojovat a nějakým způsobem jako posilovat ženy v pivovarnictví. A nám se to tak hrozně líbilo, ta myšlenka, a i tím, že vlastně v rámci Evropy už jsou dvě nebo tři fungující takové skupiny, jedna je v Beneluxu, jedna je ve Francii a jedna ve Španělsku, tak jsme si říkali, kde jinde než v Čechách, že by taky měla nějaká takováhle vzniknout. A před pár lety jsem se potkala se zakladatelkou Stery, která to vlastně rozjížděla tenkrát v Americe. A mě tak hrozně nadchla ta její jako neutuchající vášeň a podpora, co jako nám všem kolegyním jako věnuje. A to, jak moc je vlastně na nás všechny pyšná, že jsme to zvládli a že jsme v tom dobrý. Že jsem si říkala, že to by bylo hrozně hezký něco takového mít i v Čechách. Tak o 6 let později to máme.
Kdybyste si teď dali schůzi, kolik by se vás tam sešlo, sjelo?
No, oficiálně moc členek zatím nemáme, ono je to znamená proklikat se poměrně složitým a anglicky psaným formulářem. Ale řekla bych, že nás žen v pivovarnictví, teď naposledy jsme měli na americké ambasádě velkou ochutnávku piv, která se vaří u příležitosti této organizace, tak se nás tam sešlo snad 40. ale není to tak, že 40 sládkových. Jsou to prostě holky z marketingu, holky z laboratoří, z různých pozic v rámci těch pivovarů, ale je nás hodně. Báječný.
Je šance, že byste na takovou akci dostala své vlastní pivo, aby všichni mohli ochutnat? Stalo se to?
Já jsem se hrozně smála, že jsem Kovářova kobyla, co chodí bosa, protože my právě zhruba před měsícem jsme měli ochutnávku všech piv, která se vaří v pivovarech napříč Českou republikou a jmenuje se to takzvaně Collaboration Brew Pink Boots. A je to pivo, pro které se používá jeden stejný chmelový blend, který poskytuje vlastně Yakima, což je největší distributor a výrobce chmelu a chmelových produktů v Americe. Tak on každý rok dělá speciální blend jenom pro Pink Boots. Vždycky část výtěžku z toho jde právě pro fungování ty organizace. A u nás v Čechách to jako roste neuvěřitelně. Každým rokem další pivovary, domovarníci, větší, menší pivovary se tady té várky vlastně účastní a vaří to svoje pivo. A všechny ty piva se pak pošlou na tu ambasádu a ochutnávají se, ale to jsme měli snad 14 vzorků dokonce. A všichni se ptají samozřejmě, a Karolino, co si uvařila ty, že jo? Já říkám, no já to mám pořád v chlaďáku, ten chmel, já jsem ještě nepoužila, že jo?
Tak příští rok teda, budeme muset počkat. Má žena jiný jazyček, jiné chutě než muž?
Zkoušela jsem plazit jazyk na kolegy a porovnávat si a myslím, že jsou stejné.
Takže dojdete, kdybyste stáli takhle dva vedle sebe, dojdete ke stejnému výsledku nebo už jenom z podstaty, že jste dva různí lidé, to bude jiné?
Řekla bych, že ta škála chutí a ta škála různosti jde napříč pohlavími, že to jako není o tom, že by ženy třeba preferovaly méně hořká a jiná piva nebo dokázaly vypíchnout nějaký jiný typ aromatiky v tom pivu než muži. Jde čistě o trénink, řekla bych v tomhle.
Kdo je v dnešní době štamgast, Karolíno?
Štamgast je pro mě člověk, který vždycky přijde, který vždycky, i když je to ten nejupršenější festival a je nejzoufalejší hospůdka, kde pořádáme nějaký tap takeover někde na druhé straně republiky, tak stejně dorazí. Stejně dorazí a fandí nám.
Dokážete si dát pivo jen tak prostě na chuť, na žízeň, dohrála jste tenis, běhala jste s holkama?
Já bych hrozně ráda řekla, že umím, ale neumím. A když se tvářím, že umím, tak stejně někdo přijde se mě zeptat, jak mi to chutná.
Už vás znají. A teď, jestli můžete prozradit, co se vám rodí v hlavě?
A co budu vařit k obědu zítra?
Takže z piva neprozradíte nic.
Ne. Nápadů je pořád hrozně moc a kéž bychom měli neomezený kapacity.
Sládková Karolína Chroustovská byla dnešním hostem Českého rozhlasu Olomouc, hostem Dity Vojnarové. Tak přejeme na zdraví a moc děkujeme, že jste si pro nás udělala čas. Naschledanou.
Děkuji moc. Naschledanou.